Kopumā mūsu piedāvājums ietver pasākumus, kas saistīti gan ar efektīvāku lidostas infrastruktūras izmantošanu, gan arī ar jaunas infrastruktūras attīstību, sadarbību ar licabiedrībām, ar pārējām, teiksim, aviācijas kontrolas uzraudzības institūcijām, kas ir Latvijas gaisa satiksme, civilās aviācijas aģentūra. Un tas mērķis, protams, ir samazināt trokšņu līmeni, sevišķi naktīs, jo tas jau iedzīvotājiem, protams, traucē visvairāk. Tas, kā mēs to saskatām, ka pirmkārt viens no priekšlikumiem ir naktīs biežāk izmantot tālākās trajektorijas un manevrēšanas ceļus, un arī dzen mainīt nedaudz pacelšanās procedūras, nosakot, ka gaisa kuģiem ir vidēja augstumā jāuzņem nevis ātrums, bet gan augstums. Līdz ar to viss tas process notiek nedaudz klusāk.